Assalomu alaykum. Yodingizda bo'lsa, biz sizlar bilan o'tgan safargi suhbatimiz qon guruhi va qon guruhi kishining xarakteriga ham ta'sir etishi haqida edi. Birinchi qon guruhidagi kishilarning xarakterlari haqida suhbatlashdik. Bu safar ikkinchi qon guruhidagi kishilarning xarakterlari haqida bilib olasiz. Atrofdagilar bilan murosa qilishda ularga teng keladigani yo'q. Birinchi qon guruhi vakillaridan farqli ravishda ular insonlarga moslashish, muammo va janjallarni bartaraf qilish xususiyatiga egadirlar. Yer aholisining 30-40%da ikkinchi qon guruhi aniqlangan. Ammo qaysarliklari tutsa, o'zlarining fikrlarini yuqori qo'yadilar. Qattiq xafa bo'lsalar, insonlarni kechirishlari qiyin kechadi. Ko'pchilik ularning maslahatiga muhtoj bo'ladi.
Birovlarning muammolarini o'zlarinikidan ko'ra osonroq yechadilar. Bu odamlarda ajoyib ish boshqaruvchilar, o'qituvchi, shifokor, sotuvchi xizmat ko'rsatish soha vakillari yetishib chiqadi. Bu guruhdagi insonlarning asosiy muammosi eng ichki ichakdagi yog'larning parchalanishiga javobgar fermentlarining yo'qligida. Buning oqibatida qonda xolesterin darajasi ko'tarilib, insonda yurak qon tomir kasalliklariga chalinish xavfi ortadi. Bundan tashqari, yurak, qora taloq sohalari o'ta nozik, ko'rish qobiliyatlari ham past bo'ladi. Maslahatimiz insonlarni boshqarishga oshiqmang, ammo atrofingizda sizni doimo qo'llab-quvvatlovchi insonlar bo'lishni ta'minlashingiz to'g'ri. Ruhiy tushkunlikka tushib siqilganingizda darhol ichishga shoshilmang. Bu muammolaringizni hal qilmaydi. Yog'li, baquvvat taomlar ham sog'lig'ingizga zarar. Kechki ovqatni ertaroq yeyishga odatlaning.
Ikkinchi qon guruhiga mansub kishilar quyidagi kasalliklarga ko'p chalinadilar. Kamqonlik, angina, xafaqon, artrit, jigar va o't pufagi kasalliklari, bronxial astma, bronxit, oddiy uchuk, ichketar, yurak, ishemik kasalligi, immunitetning pasayishi, osteoxondroz, qalqonsimon bez, yo'g'on ichak, so'lak bezlari, bachadon saratoni, qandli diabet. Bu qon guruhiga mansub kishilar ko'proq limon, anor, lavlagi, yog'siz taomlar, sabzavotlar iste'mol qilishlari kerak. 3-chi qon guruhiga mansub kishilar esa ochiq ko'ngil, oilasiga mehribon insonlardir. Sabrli bo'lsalar-da, adolatsizlikni ko'tara olmaydilar. Aniqlik, mas'uliyat va sabr toqat talab qiladigan kasblarni tanlaydilar. Aholining 10-20%da ushbu guruh qoni aniqlangan. Bu toifadagilardan neyro va kardiojarrohlar, zargarlar, buxgalter, iqtisodchilar, bank sohasi ishchilari yetishib chiqadi.
Har bir ishni puxta, sinchkovlik bilan bajarish qobiliyati ularda yaxshi advokat, soliq, bojxona inspektori, revizor chiqishini ta'minlaydi. Bu insonlar har qanday vaziyatga tez moslashishi, asab, yurak qon tomir tizimlarining mustahkamligi bilan boshqalardan ajralib turadi. Ammo ishga mukkasidan ketishlari salomatliklariga o'z ta'sirini o'tkazmay qo'ymaydi. Surunkali charchoq, yuqumli kasalliklarga tez-tez chalinish, oshqozon-ichakdagi muammolar ularni bezovta qiladi. 4-chi qon guruhiga mansub insonlar faqatgina 5%ni tashkil etadi. Ular nihoyatda yumshoq, vazmindirlar. Atrofdagilarni xafa qilib qo'yishdan cho'chib, o'z fikrlarini bildirishga jazm eta olmaydilar. Bu toifadagilar hamma narsaga o'zlarining sabr toqatlari, aqllari bilan erishadilar.